Sveiki, gyvi. Aš esu Rimantas Pilibaitis iš Lietuvos banko komunikacijos komandos. Ir šiandien tinklalaidėje pakalbėsime apie turbūt pastaruoju metu bene jautriausią ar ganėtinai daug dėmesio sulaukiančią temą, tai yra infliacija ir kainų augimą. Šiandien apie tai, apie kainų tą temą, ją padės man gvildenti Kotryna Tamoševičienė, Lietuvos banko makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vadovė ir Sigitas Šiaudinis, Lietuvos banko pinigų politikos skyriaus vadovas. Taigi, Kotryna, įvertinus tai, kokie yra naujausi skaičiai infliacijos, ką rodo ekonomisto analizė, kas dabar vyksta su infliacija, su kainomis?
Sveiki. Tai turbūt ir toliau galima pakartoti, kad pastaruoju metu užspartėjusi infliacija visgi daugiausiai yra nulemta tarptautinių veiksnių. Turbūt svarbiausias faktorius šiuo metu yra energetinė krizė pasaulyje, tai dėl sumažėjusių valstybių dujų atsargų, ir buvusios šaltos žiemos ir karštos vasaros, taip pat dėl geopolitinių šios krizės komponentų. Taip pat stiprėjanti žalioji politika irgi prie to prisideda. Ir turime kelis kartus pabrangusias dujas tarptautinėje rinkoje, kartu su tuo pakilusias ir elektros kainos, ir biokūro, ir taršos leidimų kainos. Visa tai kartu susideda ir lemia smarkiai išaugusias dujų, elektros ir šildymo kainas Lietuvos verslui ir gyventojams. Kita infliacijos dedamoji pramonės prekių kainos. Ir čia kainų augimas ateina tiesiogiai iš tos pandemijos dinamikos. Tai pandemijos pradžioje pasaulio ekonomika visa taip staptelėjo ir paskui prasidėjo netolygus atsigavimas, kai išsivysčiusios valstybės greičiau susivakcinavo ir turėjo daugiau resursų ekonomikoms skatinti, todėl jose pradėjo sparčiai kilti paklausa. Besivystančios valstybės, iš kurių importuojama daug gamybai svarbių žaliavų, komponentų, pavyzdžiui, Azijos šalis, jos vis dar turi žymiai mažesnius vakcinacijos rodiklius. Šiaip yra išbalansuotas tos pandemijos ir todėl nespėja gaminti tiek, kad patenkintų sparčiai atsigaunančią paklausą. Ir taigi iš to disbalanso kyla žaliavų kainos, tarp jų ir naftos kaina. Ir šie išaugę kaštai pamažu persidoda į mūsų gamintojų produktų kainas ir taip pat didina infliaciją. Kalbant apie naftos kainą, reikia prisiminti ir tą 20 metų pavasarį, kai ji buvo nukritusi ten beveik žemiau nulio. Taigi jau vien atsistatymas į prieš pandeminį lygį yra didelis kainos augimas. Tai yra tas vadinamasis bazės efektas. Tai tas taip pat prisideda tiesiog prie infliacijos to skaičiaus didėjimo. Ir kalbant apie visus šios veiksnius, galima pasakyti, kad vis dar tikimės, kad tai yra laikini veiksniai. Energetinių išteklių spaudimas turėtų palengvėti jau vien pasibaigus šildymo sezoną. Bazės efektai taip pat turėtų palaipsniui išblėsti. Tie pasiūlos trikdžiai taip pat jie turėtų palaipsniui atsilaisvinti ir ta pasiūla susibalansuotų su paklausa ir tai lemtų tą kaštų augimo taip pat sulėtėjimą. Tačiau neapibrėžtumas tikrai yra didelis, rizika yra, kad visa tai užsitęstų ilgiau, jeigu užsisuktų tie vadinami spiraliniai reiškiniai, kad kainų augimas lemia atlyginimų lūkesčius, augantys atlyginimai toliau kelia kainą. Tačiau kol kas, kaip minėjau, didžioji dalis infliacijos visgi ateina iš išorinių veiksnių, kurie atrodo nulemti laikinos tokios išbalansuotos po pandeminės situacijos.
Tačiau viešoje erdvėje mes kartais girdim tokį argumentą, kad infliacija, tokia didelė infliacija, iš esmės lemia pinigų politika. Tai yra centrinių bankų veiksmai. Kitaip tariant, kad paleistos pinigų spausdinimo mašinos ir kai tokiais kiekiais įsiliejami pinigai, tai būtent tai lemia didžiąją dalį infliacijos ir pinigų nuvertėjimo. Norėčiau paklausti Sigito, koks iš tiesų yra centrinių bankų vaidmuo, tai toks argumentas, mano minėtas, yra labiau mitas, ar jis turi pagrindą?
Labą dieną. Iš tiesų, gali susidaryti tokia regimybė, bet čia kaip tame posakyje, kas yra, atrodo, per daug paprasta, tai yra per daug paprasta, kad būtų tiesa. Ir mūsų pareiga iš tiesų tai aiškiai komunikuoti. Ir kad paaiškinti pinigų politikos vaidmenį, mes iš tiesų turėtume grįžti į 2020 metų pavasarį, į tą patį pandemijos įkarštį ir prisiminti, kokios nuotaikos tuo metu tvyrojo, kokios niūros perspektyvos buvo prognozuojamos. Ir pandemija juk iš tiesų tai atėjo kaip seniai nematyto masto epidemija. Ir tuo metu, prognozuojant labai gilią krizę, naftos ir kitų žaliavų kainos krito tiesiog kartais iki neregėtų žemumų. O eurozonai ir Lietuvai buvo prognozuojamas praktiškai dviženklis kritimas. O tai čia pagal bazinį scenarijų, o pagal pesimistinį tai dar daugiau. Ir mes iš tiesų, kaip Kotryna ir minėjo, mes turime prisiminti šitą kritimą kaip vieną iš svarbiausių priežasčių paaiškinant jau kitų metų infliaciją, nes iš tiesų mes vertiname nuo labai nukritusios bazės, nuo labai žemo atskaitos taško. Tai štai, kad neištiktų tas blogiausias scenarijus, vyriausybės ir centriniai bankai tandemų reagavo su labai stipriu stimulu sustiprinti paklausą ir atstatyti ekonomikos dalyvių pasitikėjimą. Ir tas fiskalinės ir pinigų politikos tandemas iš tiesų ir padėjo išvengti gilios ir užsitęsusios krizės. Ir tas nuosmukis iš tiesų buvo sumažintos dvigubai lyginant su pradiniu scenarijumi. Ir jis iš tiesų truko visai trumpai, praktiškai tik tai pirmas 20 metų pusmetis. Ir mes vis dėlto turėtume turėti galvoje alternatyvas. Kokios galėjo būti alternatyvos? Daug gilesnis ir užsitęsęs nuosmukis, kuriame mes vis tiek nebūtume išvengę infliacijos šuolio dėl to, kad pandemija sutrikdė pasiūlą. Turėtume galbūt šiek tiek žemesnį infliaciją, bet daugelis iš mūsų neturėtų darbo. Ir vyriausybėms tektų dar daugiau skolintis tam, kad finansuoti didžiulės socialinės pašalpas. Tai praktiškai štai šalia to labai žemo atskaitos taško antroji pagrindinė infliacijos priežastis tai yra pandemija sutrikdyta ir vis dar trikdoma pasiūla, kai yra sutrikdyta gamyba, sutrikdytas prekių tiekimas, dalis darbuotojų serga arba karantinuojasi ir kai mes turime šitą situaciją ir iš kitos pusės stiprią paklausą, tai natūralu, kad jas balansuoja kainos. Vėlgi grįžtant prie pinigų politikos, ką jinai turėtų daryti, pirmiausia atkreipime dėmesį, kad pinigų politika iš tiesų jau dabar yra nuosaikiai griežtinama. Europos centrinis bankas užbaiginėja pandeminę obligacijų pirkimo programą. Jau ketina baigti kovo mėnesį. Mūsų bazinis scenarijus rodo, jog infliacija šių metų antroje pusėje turi sparčiai sumažėti kartu su pandemijos įtaka. Ir metų pabaigoje vėl nesieks 2%. Tai yra mūsų pinigų politikos tikslo. Lietuvos atveju tai jinai turėtų kristi iki 3%, kas yra iš tiesų visiškai normalu mūsų situacijoje, kai mūsų ekonomika yra vis dar žemesnis kainų lygis ir mes turime ir spartesnį augimą, ir spartesnį darbo užmokesčio augimą, ir žemesnį kainų lygį. Ir šitoj vietoj mums taip pat labai pravartu prisiminti pinigų politikos galimybės. Iš tiesų pinigų politika veikia per gana ilgą laiką. Jei pasireikšti reikalinga gana ilgas laikas, tai praktiškai 2-3 metai, o šiais laikais, kai mes gyvenam tokio žemų palūkanų aplinkoje, tai ir dar ilgiau. Dėl to ir mūsų infliacijos tikslas iš tiesų yra apibrėžiamas per šitą vidutinį laikotarpį. Tai dabar įsivaizduokim, jeigu mes dabar griežtiname pinigų politiką vaikydamiesi štai šito kainų šuolio, tai mes negana to, kad sukomplikuojame pasiūlos atsistatymą šiuo metu, bet pagrindinės šitos politikos poveikis pasireikš kaip tik tada, kai mes prognozuojame, kad infliacija jau kris ir kris žemiau mūsų tikslo vėl. Tai ilgalaikiai infliacijos veiksniai, kuriuos mes sekame, tai ką jau Kotryna minėjo, tai darbo užmokesčio dinamika, infliacijos lūkesčiai vidutinių ir ilguoju laikotarpiu, jie nerodo, kad infliacija eurozonoje turėtų ilgai išsilaikyti. Ir ką dabar mes darome, mes esame budrumo režime, kadangi vėlgi apibrieštumas yra didelis ir tos prognozijos be abejo yra rizika, kad jos nepasitvirtins, tai mes tikrai labai atidžiai stebime šitos rodiklius, kurie galėtų rodyti infliacijos, tą tokį grėsmę infliacijai pakilti vidutinių laikotarpių, bet dabar mes jų nematome.
Kita vertus, na, taip, mes Lietuvoje esam, būdami eurozonos nariais, mūsų infliacija, turbūt kalbant apie pinigų politiką, labiausiai lemia Europos centrinio banko sprendimai ir jau minėjo apie griežtinamą tą pinigų politiką per kiekybinio skatinimo mažinimą. Kita vertus, mes girdime iš didžiųjų centrinių, kitų didžiųjų centrinių bankų signalus apie tai, kad tas griežtinimas jisai vyks gerokai sparčiau ir, tarkim, tiek pat, kalbant apie Jungtinės valstijas, jau įskaičiuojami ir yra signalai, kad vien šiemet laukiama bene 3 bazinės palūkanos normų didinimo. Ar žinant tai, vat, tokia, to, matant tokią situaciją, ar nėra taip, kad Europos centrinis bankas vėluoja su sprendimais? Kaip pakomentuotum?
Taip, čia labai geras pastebėjimas. Ir iš tiesų, Anglijos bankas tai pirmasis iš didžiųjų centrinių bankų jau kilstelėjo palūkanų normas. Jungtinių valstijų federalinis rezervų bankas sparčiai mažina pirkimus ir rinkos prognozuoja, kad abu šie bankai jau šiais metais keletą kartų kilstelės palūkanas. O tuo tarpu Europos centrinis bankas skelbia, kad palūkanų kėlimas štai šiais metais yra labai mažai tikėtinas. Bet toks skirtumas kaip tik ir kyla dėl to, kad tie veiksniai, kuriuos mes atidžiai stebime, jų dinamika Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose iš tiesų yra daug intensyvesnė negu eurozonoje. Tai būtent infliacijos lūkesčiai vidutiniu laikotarpiu ten yra perlipę pinigų politikos tikslą 2% ir darbo užmokestis auga daug intensyviau. Praktiškai jis jau dabar pasiekė darbo našumo ir pinigų politikos tikslo to 2% infliacijos šitą sumą. Jis praktiškai jau dabar pasiekė tokią pusiausvirinį lygį. Ir dėl to centriniai bankai iš tiesų turi mažinti pinigų politikos stimulus. Tai taip, Europos centrinis bankas taip pat reaguotų, jeigu tokia situacija būtų eurozonoje.
Kągi, tada pabandykime paprognozuoti. Kotryna, ar jau infliacija pasiekė piką ir kokie yra, kokios yra Lietuvos banko ekonomistų prognozės? Kaip keisis kainos šiemet ir ateityje?
Tai gruodžio mėnesį paskelbtose prognozėse numatėme, kad vidutinė metinė infliacija šiemet bus 5,1%. Tai žinoma, kyla klausimas, kaip jinai čia bus 5%, jeigu dabar mes matom jau 10% metinė infliacija. Na, tai reiškia, kad ta metinė infliacija, tai yra, kurią matome kiekvieną mėnesį, antroje metų pusėje gerokai sumažės ir taip sumažins tą metų vidurkį. Tai pagal dabartinį mūsų matymą šie žiemos mėnesiai, vat sausis, vasaris ir turėtų būti tie, kai mėnesinė ta metinė infliacija pasieks aukštumą. Ir po to jums palaipsniui mažėti. Bet kaip minėjau, neapibrieštumas yra tikrai didelis. Per pastaruosius prognozavimo raundus tikrai gan ženkliai peržiūrėjome infliacijos prognozes, ryškiau nei tais laikais, kai infliacija būdavo gana tolygi ir nedidelė. Ir tai, aišku, galima pasakyti ne tik apie Lietuvos banką, bet apie visas institucijas, tiek nacionalinės, kad ir finansų ministerija, ar tarptautinės, kaip Europos centrinis bankas, taip pat ir kitų šalių prognozuotojus, prognozuojančius kitų šalių infliaciją. Tai laikai tikrai nėra prognozuotojams labai lengvi, bet, na, atidžiai stebime situaciją, tikrai analizuojame naujausią turimą informaciją ir pagal ją atitinkamai koreguojame tas prognozes. Bet kalbant apie tai, kas iš tikrųjų svarbu, tai kaip ta infliacija jaučiasi tiesiogiai žmonėms, tai žinoma, skaudžiausiai šiuo metu turbūt kandžiasi tas šildymo ir dujų elektros sąskaitos. Ir čia aš žiūriu pro langą ir džiaugiuosi, kad kol kas atrodo nėra labai šalta žiema. Taigi infliacijos tas nemalonus poveikis turėtų palengvėti pasibaigus šildymo sezonui, nors pačius skaičius šildymo kainas vis tiek veiks. Kadangi visus metus tai įeina į infliacijos tą krepšelį, bet faktiškai gyventojai piniginėms jau nebesijaus. O taip pat visgi guodžia ir tai, kad, na, iš tiesų, kaip Sigitas minėjo, Lietuvos ekonomika tikrai sėkmingai atlaikė tą pandemijos iššūkį ir todėl ekonomika auga, smarkiai atsistatė nedarbo lygis, taigi dauguma žmonių turi darbą. vidutinės pajamos taip pat sparčiai auga. Na ir tai leidžia lengviau pakelti tas augančias kainas.
Kągi, ačiū už paaiškinimus. Lietuvos bankas išties nuolat seka infliacijos skaičius ir analizuoja visą gaunamą ekonominę informaciją ir išties šiai temai turbūt šiemet skirsime pakankamai nemažai dėmesio. Dėkui pašnekovams ir iki kitų kartų.
Iki.
Ačiū, iki.